Budeme čítať Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitolu celú.
A povedal svojim učeníkom, nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie mu je, ak leží oslí žernou okolo jeho hrdla a je vrhnutý do mora, a než aby pohoršil jedného z týchto maličkých. Vystrihajte sa, a keby zrešil proti tebe tvoj brat, potrest si ho, a jestli sa pokaja, odpusť mu. A keby 7 raz za deň zhrešil proti tebe a 7 raz za deň by sa obrátil k tebe a povedal, kajam sa, odpustíš mu. A apoštolovia povedali pánovi, pridaj nám viery. A pán povedal, keby ste mali vieru, ako horčičné zrno, povedali by ste tejto moruši, vykoreň sa a presad sa do mora a poslúchal by vás. A kto z vás, kto má sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu hneď, keď sa navráti z poľa. Poď, sadni si za stôl, ale či mu nepovie, prihotov mi večeru a opáš sa a obsluhuj ma, až sa najem a napijem, a potom budeš jesť a piť ty. Či azda ďakuje tomu sluhovi, že urobil, čo mu bolo nariadené? Nezdá sa mi. Tak aj vy, keď učiníte všetko, čo vám bolo nariadené, hovorte. Neužitoční sluhovia sme, učinili sme, čo sme boli povinní učiniť. A stalo sa, keď išiel do Jeruzalema, že išiel pomedzi Samáriu a Galileu. A keď vchádzal do ktorého si mestečka, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili povýšeným hlasom. Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. A keď ich uvidel, povedal im, idte a ukážte sa kňazom. A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. A jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa veľkým hlasom oslavujúc Boha a padol na tvár jeho nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritán. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol, či ich nebolo všetkých 10 očistených? A kdeže je tých 9? Či sa oni ako Židia nenašli taký, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu, iba tento cudzinec? A jemu povedal, staň a idi, tvoja viera ťa uzdravila. A keď sa ho opýtali farizejovia, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol, kráľovstvo Božie nepríde s pozorovaním. Ani nepovedia hľa tu, alebo tam hen. Lebo hľa kráľovstvo Božie je medzi vami. A učeníkom povedal, prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z nich syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám, hľa tu, alebo hľa tam hen. Nechoďte ani za tým sa nežente. Lebo ako blesk blískajúci sa od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom ožaruje, tak bude aj syn človeka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý od tohoto pokolenia. A ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj vo dňoch syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a prišla potopa a zahubila všetkých. Aj podobne, ako sa dialo vo dňoch Lótových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Boh, aby pršal oheň a síra z neba a zahubil všetkých. Tak iste bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví syn človeka. Toho dňa, kto bude na streche a jeho nárade v dome, nech neschádza, aby ho vzal, a ten, kto na poli, podobne, nech sa nevracia späť. Pamätajte na Lotovú ženu. Ktokoľvek by hľadal zachrániť svoju dušu, stratí ju, a ktokoľvek by ju stratil, splodí ju k životu. Hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. A oni mu odpovedali a riekli, kde, pane? A on im povedal, kde bude telo, tam sa zhromaždia aj orly.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes dokončím sériu nazvanú Biblické epidémie a mory a preto sa sústredíme na uzdravenie 10 malomocných. Ježiš kráča do Jeruzalema pomedzi Samáriu, Lukáš 17.11. A stalo sa, keď Ježiš išiel do Jeruzalema, že išiel pomedzi Samáriu a Galileu. Kto sú to Samaritáni? Židia uznávali celý kánon písma, hej? Samaritáni uznávali iba Pentateuch. Židia uctievali Boha v Jeruzaleme. Samaritáni na hore Gerazim, lebo Abraham najprv postavil oltár naproti hore Gerazim, o čom hovorí Genesis 12.7, keď tam Abraham postavil oltár. Samaritáni teda nepoznali Boha, nemali plné zjavenie Boha, Židia mali plné zjavenie Boha. Ježiš v Jánovi 4.22 hovorí Samaritánke, vy sa modlíte a neviete čomu. My sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. Samaritáne vzhľadom na židovstvo boli pohania. Keď Ježiš v Matúšovi 10. kapitole vysiela 12 učeníkov a vybavuje ich mocou nad nečistými duchmi a nad každým neduhom, prikazuje učeníkom Matúš 10.5 až 6. Na cestu pohanov neodídite a do mesta Samaritánov nevojdite, ale radšej idite k strateným ovciam domu Izraelovho. V Matúšovi 15. kapitole, keď sa Ježiš nachádza v pohanských krajoch Týru a Sidona, kričí za Ježišom kananejská žena. Matúš 15.22 až 24. A hľa, kananejská žena z toho kraja vyšla, kričala a hovorila, zmiluj sa nado mnou, pane, synu Dávidov. Moja dcéra sa strašne trápi, posadla démonom. Ale on jej neodpovedal ani slova. Vtedy pristúpili jeho učeníci, prosili ho a hovorili, odbav ju, lebo kričí za nami. A on jej odpovedal a riekol, nie som poslaný, iba govciam, zahynutým z domu Izraelovho. Pán Ježiš prišiel medzi stratených Izraela a keď vysiela svojich 12 učeníkov so všetkou mocou, tak zasa iba medzi stratených Izraela, vrátiť Bohu zblúdené ovce, vrátiť Bohu naspäť jeho ľud. Pán Ježiš prišiel medzi tých, ktorí mali znať Hospodina, ktorí vedeli, že sú duchovne nemocní a ktorí mali vedieť, že potrebujú lekára. Ježišova misia je o tom, že obíde celý Izrael, káže im o Božom kráľovstve a uzdravuje každú chorobu a každý neduch. Až po Kristovom vyučení svojich učeníkov, učeníkov s Bohom vyvoleného starozákonného židovského národa, až po Kristovej smrti, až po zoslaní Ducha Svätého, sú vyslaní títo učeníci kázať evanjelium pohanom, teda celému svetu, všetkému stvoreniu. Ježiš cestou po Izraeli cez pohanské mesta len prechádzal, ale keď aj nimi prechádzal, učinil tam skutky svojej moci medzi pohanmi. Aj keď učeníkom kázal nechodiť do pohanských miest, to nevyločovalo po ceste kázanie evanjelia pohanom, ak ich stretnú po ceste. To nevylučuje ani konanie skutkov Božej moci pohanom. Ježiš ide cestou do Jeruzalema, ide pomedzi Samáriu a Galileu. Pre Judeu, kde bol Jeruzalem hlavným mestom, kde bol pre celý Izrael centrum uctievania živého a pravého a jediného Boha, bola aj Galilea, Galileou pohanov, o tom hovorí Matúš 4.15. Zo severu boli len dve cesty do Jeruzalema. Jedna viedla cez Samáriu a druhá išla popri Jordáne cez Jericho do Jeruzalema. Kto pozná Izrael alebo videl mapu, tak vie, že Ježiš v dnešnom čítaní kráča do Jeruzalema okľukov. Ježiš ide z Jeruzalema, kde práve skriesil Lazára, ide z Jeruzalema do Jeruzalema. Ide cez Samáriu, čiže ide nabok, do Galileu a nazad do Jeruzalema. Ide sláviť starozákonný Bohom nariadený sviatok, Pesach. Lukáš 17.12 až 13. A keď vchádzal do ktorého si mestečka, stretla sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili povýšeným hlasom. Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. Kniha Levitikus 13. a 14. kapitola opisuje rany, choroby, malomocenstvo. Levitikus 15. kapitola popisuje pohlavné choroby. Numeri 5, 2 až 3. Prikáž synom Izraelovým, aby vyhnali z tábora všetkých malomocných a všetkých, ktorí tečú, i všetkých nečistých, poškvrnených od mŕtvého. Vyženiete ako osoby mužského, tak aj osoby ženského pohlavia, von za tábor ich vyženiete, aby neznečisťovali svojich táborov, medzi ktorými ja bývam. Levitikus aj Numeri nám hovoria o chorobe človeka, ktorú bolo vidno navonok. Takisto chytanie mŕtvoly sa stal človek obradne nečistý. Levitikus 21.11 hovorí o kňazoch, ktorí sa nemohli zúčastniť ani pohrebu svojich rodičov, ani nesmeli navonok prejavovať smútok. Levitikus 21.13 a 14 hovorí o tom, že kňazi si smeli brať za ženy len panny a museli byť z izraelského ľudu. Lebo Levitikus 21.15, aby neznesvetil svoje potomstvo vo svojom národe, lebo ja som pán, ktorý ho posvedzujem. Numeri 19.13. Ktokoľvek by sa dotkol mŕtvého, duše človeka, ktorý zomrel, a neočistil by sa od riechu, poškvrnil príbytok hospodinov. Tá duša bude vyťatá z Izraela, lebo voda oddelenia nebola nakropená na neho, nečistý bude, jeho nečistota bude vždy na ňom. Kto sa dotkol mŕtvého, musel sa 7 dní očisťovať a byť pokropený očistnou vodou na 3. deň a 7. deň. Do očistnej vody bol pomiešaný popol z červenej jalovice bez vady, na ktorú nebolo vložené žiadne jarmo, cedrového dreva, izopu a karmínového farbiva. Očistné symboly a červenú jalovicu som rozoberal v jednej z kázni o aktualizácii posledných čias. Očistná voda vyzerá to ako nejaký magický úkon, ale nie je to žiadna mágia. Každá položka symbolicky zobrazovala a niečím poukazovala na Krista, na budúcu Kristovú výkupnú obetu, na krv Krista, ktorá očistí veriaceho raz a navždy. Tento sa neočistil 3. a 7. dňa, zostal navždy nečistý. O tom hovorí Numeri 19, 12 až 13. V aplikácii na nový zákon tieto slova znamenajú: kto sa neočistil, uveriac jedinú, dokonalú, dokončenú a dostatočnú a krvavú výkupnú obetu kríža, na ňom bude nečistota hriechu na veky, v ňom bude mŕtvý duch na veky. Žiadne spovede nezmijú túto duchovnú nečistotu. Kto sa spolieha na očistenie skrze spovede, taký človek bude na veky nečistý a vo večnom pekle. Všetko, čo vykonal Kristus skrze svoje výkupné dielo a zmŕtvych stanie, všetko Kristovo dielo bolo dopredu nielen predpovedané, ale aj všetky starozákonné kňazské nariadenia a obete a všetky prvky okolo obetí boli pred obrazom, ktoré boli naplnené v Kristovom výkupnom diele. To znamená, že ak by rímskokatolické sviatosti, spovede, ak by rímskokatolickí kňazi a rituály boli od Boha, všetko toto by starý zákon predpovedal. Lenže starozákonné rituály skončili, rímsky katolicizmus si zhruba roku 1000 po Kristovi vymyslel svoje spásne rituály a tie spätne vzťahuje na Krista. Okrem rôznych starozákonných hygienických predpisov je zakázané jesť mŕtvoly zvierat roztrhané zverov či nečisté zvery. Novým zákonom, ktorý započal slovami na kríži, dokonané je, už neexistujú žiadne obete, žiadne rituály, žiadne čisté, nečisté zvieratá či jedlá. Neexistujú žiadni kňazi, lebo Pán Ježiš Kristus bol posledný kňaz a veľkňaz a nikoho po sebe ako kňazstvo konajúce obradné obete neustanovil. Skrze Pána Ježiša Krista existuje už len jedno kňazstvo, duchovné kňazstvo. Takýmto kňazom je každý jeden znovuzrodený veriaci. Znovuzrodený slovom pravdy. Jakub 1.18. A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli jakousi prvotinou jeho stvorení. Skutočného kresťana sám Boh znovu zrodzuje skrze slovo pravdy, skrze evanjelium, skrze počuté slovo Božie o záchrane. V rímskom katolicizme sa znovu zrodzujú a znovu zrodzuje skrze telesný úkon človeka, skrze vôľu rodičov a robí to kňaz. úkonom pokropením dieťaťa. Malomocný, čiže obradne nečistý človek je vyhnaný zo spoločnosti, vyhnaný zo spoločenstva, je vyhnaný za mestské hradby. Nečistý nemôže byť v spoločenstve, nemôže žiť medzi čistými ľuďmi, nemôže uctívať Boha v Jeruzalemskom chráme a tak ďalej. Zákon takýmto nečistým ľuďom zakazoval priblížiť sa k obradne čistým osobám, prečo Boh prikázal pre ľudí dnešnej doby, tolerantnej takejto doby, možno takéto čudné nariadenia pre nich, pretože Boh je svätý, jeho ľud má byť svätý a akokoľvek nečistotou bol znevažovaný svätý a čistý Boh. Obradná nečistota znamená pre dnešok ako spáchanie veľmi vážneho hriechu. Za ďalší bod, pretože Izrael a jeho chovanie a nariadenie čistoty, či už obradnej, či telesnej, mali zobrazovať čistotu Boha, čistotu toho, ktorý ich posvecuje, čiže robí svätými. Ďalší bod, pretože to, čo sa týkalo vyvoleného ľudu starého zákona, to je poučením pre vyvolený ľud nového zákona, pre duchovné znečistenie ľudu v novom zákone. Ďalší bod, preto aby sme si uvedomili, ako my máme prichádzať do spoločenstva, či pristupovať k Pánovej večeri. Levitikus 22.9. A tedy budú ostrihať moje nariadenie, aby neniesli preň hriechu a nezomreli zaň, keby ho poškvrnili. Ja som Hospodin, ktorý ich posvecujem. Poškvrnenie sa obradnou nečistotou znamenalo vážne prehrešenie. 1. Korintianom 11.27-29. Takže ktokoľvek je tento chlieb alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je toho chleba a pije z toho kalicha, lebo ten, kto nehodne je a pije si súd, nerozsudzujúc tela Pánovho. Každý človek, pristupujúci k Pánovej večeri, má sa dopytovať seba samého, ako pristupuje k Pánovej večeri. Pánovej večeri sa nesmie pristupovať. Za prvé, s nekajúcim srdcom, to je s nezáujmom zdať sa svojho hriechu. Za druhé, ten, kto nerozoznáva Kristovo telo, ten tiež nesmie pristupovať k večeri. To znamená, že napríklad ten, kto pristupuje k večeri Pánovej s úmyslom ničiť Kristovo telo, nebudovať, tak ten telo nerozoznáva, pretože aj on je tým telom. Za tretie, s nezáujmom, ako keby nešlo o nič. A tak ďalej, v podstate tak, ako keď sme pristupovali v katolicizme k príjmaniu, o to viac a vážnejšie a zodpovednejšie musíme pristupovať po našom obrátení k Pánovej večeri. Malomocenstvo bolo najhoršou chorobou po celú históriu. Pod malomocenstvom sa v Biblii rozumie lepra aj iné kožné choroby. Pri malomocenstve koža na tele opuchla, hnisala a postupne odumierali od hniloby aj údy a končatiny. Každý, kto navonok bol chorý, malomocný, alebo mal iné kožné viditeľné prejavy, jeho karanténa spočívala v tom, že musel byť vyvedený za tábor, mimo spoločenstva, aby nákaza nebola ďalej rozširovaná, aby svojou nečistotou nenakazil čistých ľudí, tí by museli tiež byť vyhnaní za hradby mesta a mimo spoločenstva. Tí, ktorí boli takými vtedajšími posudzovateľmi choroby, ktorí boli na to Bohom inštruovaní a ustanovení rozhodovať o čistom či nečistom človeku, boli kňazi. Kňazi mali aj zároveň po vyliečení rozhodovať o prijatí do tábora, o prijatí do spoločenstva. Lukáš 17.14. A keď ich uvidel, povedal im: Iďte a ukážte sa kňazom. A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. Desiatí malomocní na slovo Ježiša, na slovo Boha, ktorého vzývali, mali sa ísť ukázať kňazom. Oni Pána Ježiša poslúchli. Ako išli cestou ku kňazom, uzdraveli. Na poslušnosť slovu Boha uzdraveli. Izrael po telesnej stránke bol celý Boží ľud, po duchovnej stránke skutočným Božím ľudom boli len skutočne veriaci Izraeliti. Pretože bol celý Izrael Boží ľud, vážne choroby či telesné vady v starom zákone znamenali vtedy väčšinou nejakú vážnejšiu hriešnosť človeka či jeho rodičov, Ale máme tam aj výnimky v starom zákone, taký Job bol malomocný, pretože túto skúšku si vyžiadal sám diabol, Satan. Exodus 25. verš. Nebudeš sa im kláňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevuje neprávosť otcov na synov do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Začia z Ježiša už bola situácia iná. V Ježišovej dobe bolo malomocných a posadnutých zlými duchmi v Izraeli najviac. A to nie len pre ich ľudské hriechy, ale v tejto dobe hlavne preto, aby sa na nich ukázali skutky Božie a sláva Božia. Jan 9:2-3. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Rabi, kto zhrešil, on a či jeho rodičia, aby sa slepý narodil? Ježiš odpovedal: Ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Pán Ježiš ako pravý Boh nemal problém s malomocenstvom ani dotýkať sa malomocného. Pri inom prípade sa pán Ježiš pri uzdravovaní dotýka malomocného. Lukáš 5:12-13. A stalo sa, keď bol v ktorom si z tých miest, že hľa, bol tam nejaký muž plný malomocenstva. A keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil ho a hovoril: Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď odišlo od neho malomocenstvo. Tento muž bol plný malomocenstva, to znamená, že celé jeho telo bolo ním napadnuté. Dotknúť sa malomocného znamenalo obradne sa znečistiť, či aj nakaziť. Kňazi či rabíni by sa podľa Mojžišových nariadení nesmeli malomocného dotknúť, aby neboli obradne nečistí. Ale v tomto prípade sa malomocného dotýka sám Boh. V dnešnom čítaní, keď Ježiš prichádza do ktorého si mestečka, malomocní už zďaleka kričia: Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. Na inom mieste dvaja slepí, v nádeji uvidieť telesným zrakom, kričia za Ježišom. Matúš 9:27. Zmiluj sa nad nami, synu Dávidov. Iní dvaja slepí kričia. Matúš 20:30. Pane, zmiluj sa nad nami, synu Dávidov. Kananejská žena, čiže pohánka, kričí. Matúš 15:22. Zmiluj sa nado mnou, pane, synu Dávidov. Moja dcera sa strašne trápi, posadla démonom. Vidíme, že nielen Židia, ale aj pohania, aj Samaritán, aj kananejská žena vyznávajú Ježiša ako Mesiáša, ako pána a ako syna Dávidovho. Pán Ježiš vychváľoval vieru pohanov v neho, že je väčšia ako u Židov. U kananejskej ženy povedal pán Ježiš: O, ženo, veľká je tvoja viera. U stotníka povedal pán Ježiš: Amen vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak veľkej viery. Keď ľudia, ktorí kričia na Ježiša, sú davom umlčiavaní, keď ľudia bez nádeje, vytušiac jedinú nádej, sú umlčiavaní, tak ešte väčšmi kričia. Marek 10:47. A mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. V každom prípade títo vážne chorí na základe chýrov a na základe skutkov, aké Ježiš konal, verili v Ježiša ako pána, čiže ako toho, ktorý má moc nad chorobami, a to môže jedine Boh robiť. A verili v neho ako Mesiáša, ako Božieho syna. Lukáš 17:15-19. A jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa s veľkým hlasom oslavujúc Boha a padol na tvár k jeho nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol: Či ich nebolo všetkých 10 očistených? A kdeže je tých 9? Či sa oni ako Židia nenašli takí, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu, iba tento cudzinec? A jemu povedal: Staň a idi, tvoja viera ťa uzdravia. 9 z uzdravených boli Židia. Na dnešnú dobu povedané, boli to náboženskí ľudia. Jeden z uzdravených, jeden z 10 uzdravených bol Samaritán. Deviati Židia sa už nevedeli dočkať vyjadrenia, nevedeli sa dočkať potvrdenia kňazov. Kňazských slov sa nevedeli dočkať, hej? Uistenia kňazského. Že sú uzdravení z malomocenstva, že sú čistí. Preto rýchlo utekajú ku kňazom. Nevzdajú vďaku Bohu, nevzdajú vďaku a slavu tomu jedinému, ktorý má moc uzdravovať a ktorý ich uzdravil. A zaradia sa do spoločnosti, zaradia sa do náboženstva. Samaritán cestou ku kňazom, uvidiac, že je čistý, vracia sa naspäť ku Pánovi, ku Ježišovi, padne mu k nohám a veľkým hlasom oslavuje Boha. Samaritán mal skutočnú vieru v Ježiša ako Pána, ako Mesiáša, ako Boha. Nie každý, kto hovorí Pane, Pane, nie každý, kto ústami vyznáva Ježiša Krista ako Boha, vôjde do nebeského kráľovstva. Ale iba ten, kto plní vôľu nebeského Otca, iba ten, kto nasleduje Ježiša, kto kráča za Ježišom, iba ten, kto v srdci uverí, že Ježiš je Pán. Samaritán padne k Pánu Ježišovi k nohám. Samaritán vie, že jedine Bohu sa treba kľaňať. Preto mu padne k nohám ako k Pánovi a Bohu a ďakuje mu. Všetci desiatí malomocní sú uzdravení na tele, ale jedine Samaritán je uzdravený aj na duši. Jedine Samaritán je skutočne veriaci, spasený. Jedine Samaritánove slova Pane Ježišu boli skutočné, hej? Vyznávanie Pána Ježiša ako Pána. Čo ho duchovne uzdravilo? Viera. Kristus sa dotýkal mnohých. Kristov dotyk neznovu zrodzuje. Mnohí zažijú a zažívajú Kristov dotyk. Veľa je povolaných, ale málo vyvolených. Viera v Pána Ježiša Krista je tá, ktorá znovu zrodzuje. Po skutočnom uverení kresťan nasleduje Krista so všetkými dôsledkami, s prenasledovaniami, osočovaniami, všetky ťažkosti, ktoré Kristus predpovedal skutočne veriacim, všetko toto skutočne veriaci zažívajú. Všetko, čo zažíval Kristus, zažívame aj my. Jeden z desiatich volajúci na Ježiša ako záchrancu, iba jeden z desiatich skutočne v Ježiša uveril ako v jediného záchrancu. Ostatní sa vrátili do svojho náboženstva ku kňazom. To, že boli spolu Židia a Samaritán za hradbami mesta, za hradbami spoločenstva, tak vidíme, že nečistých Židov brali vtedy Židia na rovnakej úrovni ako Samaritánov, ako pohanov, ako strestaných Bohom, ako hriešníkov, ktorí nemohli žiť v spoločenstve. Aplikácia na dnešok. Tí, ktorí sú za hradbami, tí, ktorí sú mimo spoločenstva, jedine tí si uvedomujú svoju duchovnú biedu a jedine tí zďaleka kričia na Ježiša. Celá spoločnosť ich vyraďuje mimo spoločnosti. Výkrik Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami je výkrik zúfalých a bezmocných ľudí. V Božom slove je to výkrik chorých ľudí, ktorým žiaden človek, žiaden lekár nepomôže. Je to výkrik na Pána Ježiša, na Boha, lebo len On dokáže pomôcť, len On je jediná nádej. Kričia len tí, ktorým už nik nedokáže pomôcť, ktorí nevidia žiadne východisko, ktorí sú bezmocní, bezradní, ktorí vidia, že sú tak hriešní, že nemôžu žiť v spoločenstve. Je to výkrik poslednej a jedinej nádeje. Kto chce, aby Kristus k nemu prišiel, ten musí svoju hriešnosť takto vnímať. Ak to takto nevnímaš, Kristus ti nepomôže. Ak vnímaš, že si v pohode, tak v skutočnosti vec, že si slepý. Ján 9:39 až 41. Ježiš povedal, súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli. Začuli to farizei, čo boli pri ňom a povedali mu, sme azda aj my slepí? Ježiš im odpovedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme, a tak váš hriech ostáva. Dnes ešte je čas milosti. Ježiš, pravý Boh, dnes prechádza popri tebe. Uvedomuje si, že si v duchovnej temnote, že si slepý a bez Boha na svete. Ak si myslíš, že vidíš, ak vidíš nádej v náboženstve a kňazoch, tak zostaneš v duchovnej slepote a tak navždy zahynieš. Matúš 15:14. A keď slepý povedie slepého, obaja spadnú do jamy. Ale ak vnímaš, že si duchovne slepý, ak vnímaš, že žiješ v náboženstve, ktoré ti nedáva život, nedáva pokoj v duši, nedáva uzdravenie duši, nedáva odpustenie hriechov, ak vnímaš, že voláš ku Márii, možno aj ustavične sa k nej utiekaš a voláš k nej a vidíš, že napriek neustálým volaniam si tam stále, kde si a neprichádza žiadna pomoc či útecha, ak vnímaš, že si už menoval a vzýval desiatky svedcov o pomoc v rôznych situáciách a riadnej pomoci sa ti nedostalo, ak cítiš či už po spovedi a vnímaš, že nie je to, za čím duša túži, čo má dušu upokojiť, uspokojiť, ak vnímaš, že spoveď nie je zmierenie s Bohom, ak ťažkosti života na teba doliehajú a ty vnímaš, že si klamaný, že sveda, kňazi a náboženstvo ti nedávajú odpovede, na čo v hĺbke duše cítiš, že potrebuješ odpovedať. Boh, kde si v hĺbke tvojej prirodzenosti uložil túžbu po ňom, po pravom pokoji, po skutočnom odpustení hriechov. A ty vidíš, že náboženstvom a skutkami sa toto nedá naplniť. Chceš mať ozajstné spoločenstvo s Bohom a vidíš, že príjmaniami oplatky sa to nedá do nekonečna si nahovárať, ako miluješ Ježiša, aký máš vzťah s ním, pretože cítiš, že ten vzťah musí prísť od samotného Krista, že ten vzťah musí byť trvalý, nie iba krátkodobý, po nahovorení si, po zjedení oplátky. Chceš byť v spoločenstve zachránených v nebi a cítiš, že máš ďaleko do tohto spoločenstva, že si oddelený od spoločenstva. Čím viac náboženských úkonov a skutkov konáš, tým vidíš, že nebo je ešte viac vzdialenejšie. Cítiš sa ako chorý, slepý, malomocný, ako vyhnaný mimo spoločenstva, za múry, za hradby mesta. Ak sa skutočne cítiš ako slepý, chorý a bez nádeje na tomto svete, tak práve máš príležitosť v takejto situácii volať Bohu, volať na Krista. Dnes aj zajtra, stále, kým je ešte čas milosti, bude Pán Ježiš Kristus popri tebe prechádzať. Ale ako si si istý, že ešte zajtra budeš nažive? Však dnes žiješ posledný deň a posledný krát Ježiš prechádza popri tebe. Čo v takejto situácii urobili ľudia, ktorí boli na pokraji spoločenstva, ktorí boli vylúčení zo spoločnosti, ktorí veľmi dobre vedeli, že im žiaden smrteľník nepomôže, žiaden lekár a žiaden kňaz im nepomôže? Ak si uvedomuješ tento svoj duchovný stav, tak ti nedostáva nič iné, iba kričať, ako kričali ľudia za čias Pána Ježiša. Krič naplno, pretože ti ide o večný život. Krič už iba na Ježiša, pretože si spoznal, že ani kňaz, ani Pána Mária, ani svätí, ktorých si celý život vzýval, ti nepomohli. Nikto z nich ti nedal pravý pokoj a vôbec už nie istotu večného života. Krič naplno iba na Pána Ježiša Krista, pretože len jeho Boh určil ako prostriedok zmierenia. Iba v ňom skrze a skrze neho nájdeš odpustenie hriechov a uzdravenie duše a večný pokoj a istotu, že už tu na zemi budeš prijatý do spoločenstva, do Božieho mesta, do nebeského Jeruzalema. Krič na Pána Ježiša, ako kričali bezmocní a bezradní biblickí ľudia. Zmiluj sa nado mnou, Pane, synu Dávidov. Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. A keď ti budú mnohí dohovárať, aby si mlčal, ešte väčšmi volaj na Krista. Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Krič, kým nedostaneš odpovede od Pána Ježiša. Krič, kým sa ťa Ježiš nedotkne a neuzdraví na duši. Kým ti nedá svojho ducha, svoj život, svoj pokoj. Krič, kým ti Pán Ježiš nepovie, chcem, buď čistý. Krič, kým sa nenaplnia aj na tebe Ježišové slova, vstaň a idi, tvoja viera ťa uzdravila. Ako v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, kňaz ti nepomôže, levita ti nepomôže, ale iba sám Ježiš ti pomôže. Iba on je tým milosrdným, on je tým Samaritánom, ktorý jediný sa pri tebe zastaví, ktorý ti naleje na rany oleja a vína. Olej symbolizuje Ducha Svätého a víno symbolizuje vykúpenie. A keď ti Pán Ježiš vloží svojho ducha, keď získaš odpustenie hriechov a keď získaš pokoj na duši, vtedy padni k jeho nohám, oslavujúc Boha, ďakuj mu. A potom choď Ukáž sa kňazom im na svedectvo a svedčím. Vy ste mi nepomohli, vaše sviatosti a okony mi nedali život, vaša oplátka mi nepomohla, vaše spovede mi nedali odpustenie hriechov, vaše slova, choď v pokoji, mi nedali pokoj. Ale tento pokoj mi dal osobne sám živý a skutočný Pán Ježiš Kristus. Odpustenie hriechov mi osobne dal sám Pán Ježiš Kristus. Večný život už teraz, tu, na zemi, mi dal sám Pán Ježiš Kristus. Večný život, ktorý ste mi vy nemohli ani len prisľúbiť, tento večný život som skutočne obdržal. Božie slovo, potvrdené písomne v Biblii, ma v tomto všetkom upevňuje a utvrdzuje. Pán Ježiš z Biblie je skutočný Kristus, naozajstný. Váš Kristus je iný Kristus, atrapa. A keď sa ukážeš kňazom, tak nezostávaj pri nich. Ale vráť sa ku Kristovi. Nezostávaj v náboženstve, v ktorom je iný Kristus. Vráť sa ku Kristovi a nechaj sa ním viesť a poslúchaj ho už navždy. Poslúchaj navždy jeho večné slovo. Kristus ťa privedie ako v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi do hostinca, do jeho cirkvi, do jeho spoločenstva a nakoniec do jeho mesta, do nebeského Jeruzalema. Nebude to Kristov dotyk, ktorý ťa znovu zrodí, nebude to žiaden telesný prejav, ktorý ťa znovu zrodí, nebude to žiadne zhodenie na zem, ktoré bude znamením znovuzrodenia, pretože vidíme, že v Biblii kto padol na zem, keď prišiel Judáš zajať Ježiša, hej, vtedy padli na zem, keď sa spýtali, koho hľadáte, Ježiša Nazareckého. Ježiš im povedal, ja som, a padli na zem však. Žiadne padnutie na zem není znakom znovuzrodenia, ale znovuzrodenie príde skrze vieru v Pána Ježiša Krista a dôkazom znovuzrodenia bude, že ty padneš na zem a pokloníš sa Kristovi a budeš nasledovať Krista so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená, že sa zaradíš do spoločenstva a vbuduješ do konkrétneho zboru, konkrétneho Kristovo tela. Kristus ťa privede do spoločenstva, do cirkvi, do zboru, kde sa o teba postarajú, kde je jediné miesto na zemi, kde ťa Kristus skrze jeho cirkev, skrze jeho zbor bude duchovne sítiť, usmerňovať, viesť, učiť. Kristus ťa privedie do jeho cirkvi, kde sa vbuduješ do nej, do Kristovej stavby, do Kristovho tela a budeš súčasťou tejto stavby a súčasťou tohoto tela. Tam duchovne vyrastieš, tam začneš milovať rovnako zachránených bratov a sestry. Tam ich budeš milovať v dobrom aj zlom, v šťastí i nešťastí, v zdraví aj chorobe. Tam s tými zachránenými hriešníkmi budete spoločne kráčať aj v dobrom, aj v zlom, budujúc Kristovo telo po ceste do nebeského Jeruzalema. Ďalšia časť dnešného čítaného textu sa týka posledných čiast. Život až do Pánovho príchodu pôjde relatívne rovnako. Budú epidémie, mori a vojny, ale život pôjde ďalej. Ľudia sa budú ženiť, vydávať, kupovať, predávať, sadiť, stavať. Generácie čo generácie zažívali vojny, epidémie, mori, rôzne prírodné katastrofy. Naša generácia ešte nezažila žiadnu hrozivú udalosť. Ako vidíme s odstupom času, ani dnešná korona epidémia ešte nebola biblická rana. V histórii taká čierna smrť, ktorá bola v roku 1347 až 1352, patrí medzi najhoršie epidémie. Tedy zomrelo zhruba 25 miliónov Európanov, čo bola tretina európskeho obyvateľstva. Matúš 24:7, lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. Čiže očakávajme ešte veľa vecí, hej? Veľa vojen. Veľa povstaní národu proti národu, ale aj bratov proti bratom. Matúš 24:8 až 13, ale a to všetko je počiatkom predporodných bolestí sveta. Tedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať. A budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. A vtedy sa pohoršia mnohí. Budú jedni druhých zrádzať, jedni druhých nenávidieť. A povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A pretože bude rozmnožená nepravosť, ochladne láska mnohých. Ale kto zotrvá do konca, bude spasený. Pán Ježiš predpovedal, že nepravo sa tak rozmnoží, že tak ochladne láska mnohých, že aj navonok praktizujúci kresťania odpadnú a budú zrádzať jeden druhého, že falošní proroci zvedú mnohých. Tu sa ukáže v čase prenasledovania, kto bol skutočný kresťan. Či bol kresťan taký, ktorý chcel len od Boha dobré, ktorý chcel byť len happy, ktorý chcel len zažívať dotyky, alebo aj taký, kto nasleduje Krista v dobrom aj zlom a iba jeho učenie zapísané v Biblii. Čo bude príčinou, že brat brata bude zrádzať? Jak sledujeme dnešnú situáciu vo svete? Kto vidí situáciu okolo seba, tak vidí, že sú to úplne malicherné veci, kvôli ktorým narasta nenávisť vo svete, kvôli ktorým sa ľudia žerú, rodiny žerú, kvôli ktorým budú aj povrchní kresťania druhých kresťanov nenávidieť a zrádzať. Skutočné držanie sa iba písma tiež bude dôvodom nenávisti a zrádzania od tých, ktorí budú robiť kompromisy so svetom a s náboženstvom. Až také znamenia a zázraky prídu, až také mocné budú, že keby to bolo možné, zvedení budú aj vyvolení. Ale nebude to možné. Len nedávno sme zažili čas, kedy sa doba a spôsob života z týždňa na týždeň úplne zmenili. A pomedzi to zasa prišla z Ameriky ďalšia absurdita. Toto všetko má nás pripravovať na ďalšie a ďalšie udalosti, ktoré budú meniť svet razom zo dňa na deň. Zlo vo svete musí vrcholiť, až tak bude zničené. Naša dôvera je ale v Bohu, ktorý všetko toto dopúšťa, a preto máme byť obozretní, sledovať znamenia čias, neveriť svetu a jeho klamstvám. Či v budúcnosti ochorieme na mor, epidémiu, nevieme. Smrť máme očakávať stále, aj Pánov príchod máme stále očakávať a nič z toho nás nemá prekvapiť. Keďže je Pánov príchod blízko, tak láska mnohých už teraz neskutočne chladne, čo vidíme vo svojom okolí a vo svete. Ale nás to nemá znechucovať, no máme hľadať spôsoby, ako čo najlepšie vykupovať čas, ako konať dobre, hlavne rodine veriacich, ako získavať čo najviac odmien do nebeského domova. Aplikácie na šport to môžeme prirovnať k behu, kedy vidíme cieľ, kedy všetky sily pozbierame a zapneme ešte väčší výkon, aby sme dobehli do cieľa po víťaznú odmenu. To najhoršie vo svete nie je vojna, mor alebo hlad, ale neviera. Hebrejom 3.12. Hľadte, bratia, aby snáď nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, všetko, čo sa vo svete deje, všetko, čo ešte vo svete nám príde, aj hlad, aj mor, aj vojny, aj všetky katastrofy, všetko to len bude podľa Tvojich slov, podľa písma, všetko to bude z Tvojho dopustenia na svet. My sa ako malé deti spoliehame na Teba, nášho Otca, že nás cez to všetko prevedieš bez straty spasenia, pretože Ti dôverujeme a spoliehame sa na Teba, ako na našu jedinú pomoc v každom čase. V mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, aby ešte mnohí, predovšetkým naši príbuzní, našli v Tvojom Synovi záchranu pre tento čas a pre večnosť. Amen.